Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Stakkars, stakkars Sverige. Nå koker det der borte fordi det viser seg at de første svenskene var mørke I huden og blå I øya. I Norge derimot koser vi oss med grilling av politikere og tanken om Carpe Magdi som politisk redaktør. Velkommen til ukas omadressert. Kulturkommentator Terje Eidsvåg som vanlig på plass, mens Siv Sandvik rett og slett har en grodag. Men vi gikk ikke lenger enn 2 meter unna hennes kontorplass for å finne erstatteren. Maria Kahn, debattjournalist og svensk-tyrker. Velkommen.
Tusen takk.
Ja, alt bra med deg?
Bara fint, du.
Ja, du har en sånn fin sånn svensk-norsk stemme.
Ja. Det får folk bare bli vant til nå.
Ja, ikke sant? Og så ser jeg, det her for lytterne da, som ikke ser at Maria skriver mailer og sånn, så skriver hun med svensk tastatur.
Ja?
Ja.
Og ikke det lov da?
Jo, selvfølgelig det lov. Selvfølgelig det lov. Og... Det ikke grunn til at du med oss I dag, Maria, det jo fordi at Siv borte, men det passer jo veldig bra da at du her, fordi I Sverige nå så koker det, rett og slett fordi at det en serie, som en ny og påkostet serie om svensk historie som skaper voldsomt raseri der borte. Første episoden av typ 15 episoder, tror jeg.
10 episoder.
10 episoder, ja. Skaper nesten like mye raseri som Carpe Magdi, som vi kommer tilbake til. Hvorfor det? Hva det med den serien som skaper så mye raseri?
Nei, altså, nå må du huske på at dette her den største tidenes største satsning på historisk program på SVT, Sveriges NRK. Man kan se det på SVT Play, by the way, også nordmenn kan se det. Det 300 eksperter og forskere som har bidratt med materiale. Formatet liksom familievennlig, skal være litt sånn leirbål-TV, som man kaller det for, at alle skal samles rundt skjermen og se dette her. Da. 1 million svensker så første avsnitt. Det mange. Men så viser det seg da at DNA-funn viser at de første innbyggerne I Sverige som kom for 14 000 år siden, de var mørke I huden og blå øya.
Det går ikke an.
Nei, du gal? Altså, det her har jo skapt så raseri blant folket, fordi at altså, det verre enn når man fant ut at kåldolmer og kjøttbøller kom fra Tyrkia, skjønner du?
Det passer jo deg uansett. Altså,
ja, har jeg bare som innførte dem for 14 000 år siden.
Hva er kåldorm?
Kåldolmer, Terje har aldri spist det.
Jo.
Ja. Kålrullad.
Kålrullad, ja. Men den serien her, det jo en dokumentar, serie, så det er ikke som makta I Norge, og jeg må innrømme at jeg satt og lo stadig vekk når jeg så den første episoden, historien om Sverige med stor H og stor S, og så kommer det frem at mange av de første svenskene var mørkhuda, det klart at det setter en brand I nabolandet.
Ja, og så hva slags type raseri det som har kommet nå etter første episoden som ble sendt på søndag?
Nei, det jo først og fremst I sosiale medier, da, naturligvis, der folk raser fra seg og kaller det for woke-propaganda, og SVT igjen så viser de at de en del av en større konspirasjon som skal gjøre om på historien. Det er jo noe med denne vitenskapsfientlige tid vi lever i, da. Altså folk, asfaltarbeider Hansen 32, googler seg selv frem til at det kan ikke stemme de her 300 forskerne mener. Da. Så det er stor, og selvfølgelig alle landets aviser skriver jo om det, da, selvfølgelig, for at det er jo en del å ta her.
Det er jo i gamle dager der foregår, da, den første episoden skildrer jo tida fra 14.500 år siden til 4-5000 år. Men det å se de her blåøyde, mørkhuda svenskene, jeg må innrømme at jeg lo litt. Det er jo en blanding av rekonstruksjoner, som jo er morsom i seg selv. Ekstremt mye dronefoto. Du har liksom, isen forsvinner, og de første svenskene kommer. Og også interessant, de første steinalderjordbrukerne så ut som de spilte i Motorpsycho, alle sammen.
Ja, det var mye rart. Det var mye rart. Det var også sånn en slags rave-party som foregikk der. Altså, de har jo, det er jo en efterkonstruksjon, og det her må man jo forstå. Altså, forskerne og historikerne vet jo ikke akkurat hvordan det har skjedd, sant? Men det skal jo være, det er jo infotainment, som du sier.
Ja, men det er infotainment på svensk. For meg så sier den første... Ja,
men er det gærlig det også nå?
Nei, men det sier mye om Sverige. Ja, dukket det opp her, Hallonflikkan.
Hallonflikkan?
Ja, det var den første...
Hva er det for noe?
Det var den første svensken man har funnet som åpenbart har blitt offret. Og hun har dem da gitt et eget navn basert på benrestene hvor føtterne var knyttet sammen, så hun har sannsynligvis blitt offret til en eller annen gud eller halvgud. Men hun har et navn i Sverige, og så står de i en rundkjøring i Linköping. Rotodendon i Linköping.
Nå er hun til Linköping her og kan forsvare seg.
Ja, men poenget er at svenskene har navn på alt. De har navn på de første beina. Jeg aner ikke hvem som var den første.
Men har
dere
ikke navn i Norge, tror jeg?
Vi ville i alle fall ikke ha kalt det for Bringbærjenta.
Hallon heter jeg.
Hallon.
Ok, det er greit. Men liker du ikke Simon Berger?
Jo, nå har han er jo den fæle svensken i Exit.
Også Adam.
Og så er han også den fæle svensken i Sulis, som går på kino nå. Og så er han liksom smilende rundt blant det her steinalderfolket. En litt sånn corny opplevelse, synes jeg da. Men han...
Ja, sist sett hvor han banker opp Agnes Kittelsen, ikke sant? Og så kommer han hit og skal gjøre det her.
Nettopp. Ja. Men han er da guiden til steinaldersvenskene. Men den første episoden handler jo like mye om Norge, for det var jo litt
noe sånn...
Det var jo ikke... Grensa gikk ikke ved Storlien på den tida, og isen trakk seg jo raskere tilbake på kysten i Norge enn det meste av Sverige. Så mye av de landskapene og mye av det som serien, i hvert fall den første episoden skildrer, er jo like... relevant nesten for Norge.
Absolutt.
Ja. Og så, dette er første episoden av 10, som du sier, Maria, og så skal den følge da helt fra steinaldertida og fram til nåtida, sånn som jeg har forstått det her. Det betyr jo at Trøndelag får jo i hvert fall en liten del i en episode, skulle man tro, med tanke på karolinerne, Jämtland, Härjedalen,�uten at jeg har sett det, jeg aner ikke.
Vi vil nok
ikke.
Helt sikkert se når jeg sjekker karoliner i siste franske haute couture som blir frossige gjerd oppe i Meråker en plass.
Men litt tilbake til akkurat det som har skapt rabalder nå, at de første svenskene var da mørkhuda og blå øyne. Hadde kunne skapt det samme rabalder her i Norge, hvis det viser seg at det samme er her i Norge?
I noen grupper. Mye av det her rabalderet i Sverige, så har man jo Sverigedemokraterne, som jo, og mye av den der, hva skal jeg si, ytre høyre siden i Sverige, er jo ikke noe særlig happy for det de kaller woke-vitenskapspropaganda, som for eksempel det at DNA-funn viser at de første svenskene som jo kom sørfra i Europa, at de var mørkhuda, er jo sikkert et svårt punkt. Men jeg tror nok at man vil ha sett noe av den samme rasingen. Man har jo også sett det i makta. Mange er jo rasende over at en av Førde spilles av en norsk iraner. Men det er jo, nei, så blir det litt mer humoristisk når vi snakker om 14-15 000, om Sverige og om for 14-15 000 år siden da.
Vil du som svensk statsborger da, og bodd i Sverige i mange år selvfølgelig, vil du lære mye av det her, eller er det sånn at, ok, nok en historietime?
Nei, jeg tenker jo at det er ganske spennende, selv om det er laget litt sånn corny, som Terje sier, for det er litt corny, men det er jo fordi at det skal appellere til hele familien, altså det er laget litt skoletv, pene bilder, og det er, man merker at det er påkostet, Så man lærer jo sikkert mer enn å lese en bok, sant? Men, men jeg synes det litt artig, så gleder jeg meg til at karolinerne kommer, for at da, altså det litt mer action da, og konger og adel og alt det der da.
Så vil det jo kanskje mange av dem som har vært veldig kritiske til episoden her, det kanskje hender at de vil se litt annerledes på det når du får episoden om Karl den 12. Og
Precis.
Men, de svenske erobrere.
Men på tal om kåldolmer og kjøttbøller, så var det jo Karl den 12. Som levde i eksil i Tyrkia i mange, mange år, eller det nåværende Tyrkia. Det var jo han som innførte kjøttbøllerne, det var hans favorittrett.
Du snakker både om Sverige og Tyrkia, og Karl den 12. Var i Tyrkia, som sier, du en slags arving der, langt der ute?
Ja, en arving til Karl den 12., tenker jeg. Nei, jeg har jo mine røtter både i Sverige og det osmanske riket, så jeg jo meget blandet og fiende.
Maria erobreren, kaller jeg bare.
Ja, ja, ja.
Men det her jo sånn skolefjernsyn for hele familien,
ja, det tror det.
Jeg. Ja, også i Norge, var det jeg mener. Ja.
Planet Earth, den type. Men det jo generelt, synes jo det ofte blir veldig corny når du skal rekonstruere historiske folk og hendelser, så jeg jo spent på hvordan det.
Nå synes jo Tereusvåg at det meste er corny, da, spesielt om det svensk, så.
Men, ikke hvis det en rumensk film fra 1970, litt sånn obskurt, svart-hvitt.
Nei, nei, som ingen har sett.
men Hallon-flikkene, hun kommer jeg aldri til å glemme oss.
Ok, vi skal følge med videre her i hvert fall, og som sagt, den ligger ute på SVT Play, historien om Sverige med stor H og stor S.
Ja, og jeg tror det andre episoden vises i helga nå, det bare en episode som er sluppet foreløpig.
Mm. Vi skal over til Magdi Omar Yttereide, Ablemaguid, det ikke den heter, vokalisten i Karpe, Karpe Magdi som vi egentlig kaller den. I forrige uke så gikk han hardt ut mot politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Magdi mener at Skartveit har tatt Israels side i konflikten mellom palestinere, eller mellom Palestina og Israel. Skartveit derimot mener at han har sin fulle rett til å mene det, men bedyrer at hun veier sin ord hver gang hun skriver om den konflikten der. Dette har skapt litt rabalder, også apropos Sveriges historie og SVT, men her hjemme så er det Karpe Magdi som kanskje blir nye politiske redaktøren i VG, for Hannes Karpe har jo meldt rett etter dette her, uten at det har noe med den saken å gjøre, at du gir seg som politisk redaktør. Men hvorfor skaper dette her bråk? Har ikke Magdi lov til å skrive hva han mener og si hva han mener?
Jo, klart. Han skriver jo først et innlegg som jeg oppfattet veldig sånn emosjonelt, og som kanskje er et bilde på hvordan mange av de i Norge som direkte eller indirekte har et eller annet forhold til den store konflikten i Midtøsten og kritisert VGs politiske redaktør for omtrent alt du har skrevet om den konflikten. Og så kom det et litt sånn, hva skal jeg si, bryskt svar fra Hanne Skartveit, og Norsk Redaktørforening hev seg på, og savnet kanskje konkretisering, oppfattet det første innlegget til Magdi som litt sånn rett fra magen utblåsning. Og så skrev han jo, følte han opp denne uka her med en mye lengre kronikk i Aftenposten, hvor han tydeliggjør mer hva han mener med den kritikken, og den har jo fått en enorm oppmerksomhet og lesning og diskusjon, og jeg synes den kronikken er mye bedre, men den går også rett inn i kjernen på det som den store diskusjonen om krigen i Midtøsten, enten man velger å sette 7. oktober 2023, eller 1948, eller hvilken dato, hele den konflikten som jo har ridd verden så lenge, og preget verdenssituasjonen så lenge jeg har levd, synes jeg han bidrar med ganske betimelig, interessant i alle fall mediekritikk, men også å tydeliggjøre hvor mange i Norge det her angår. Og nå sitter vi jo på en spesiell dag, eller overgangen mellom 9. og 10. november er jo datoen for såkalte krystallnatta, eller november pogromene i Nazi-Tyskland i 1938. Og jeg oppfatter vel det innlegget til Magdi som en sånn utblåsning over det som skjer nå, men også prøve å ta inn noen av de perspektivene som går på hva som har skjedd tidligere i denne konflikten.
Men samtidig så sier jo Hanne Skartveit da at hun har da ansvar for meningsjournalistikken i VG, at hun ikke skriver nyhetsreportasjer, og som vi er inne på, veier sine ord hver gang hun vet at den konflikten her er omtrent dødsfallig å gå inn i, for å bruke det uttrykket. Og så synes jeg også at det er et kjempeproblem da, for nyhetsjournalistikken, at journalister ikke får komme seg inn i Gaza, og som gjør at det her er litt vanskeligere å få dekke det. Kanskje sånn som Magdi ønsker da, mer balansert da.
Ja, som politisk redaktør og kommentator og meningsbærer, så jo Hannes Gartved I sin fulle rett å gi uttrykk hva hun mener om konflikten.
Jo, men tenk på sånn generelt da, med ja, uavhengig av Hannes Gartved og hva hun mener.
Ja, nå var det en stor debatt på Urix på NRK den uka her også om medienes dekning av denne konflikten, og nå jo akkurat informasjonstilgangen veldig begrenset. Jeg tror jo alle oppegående mennesker har fordømt de forferdelige terrorhandlingene som Hamas begikk den 7. oktober. Samtidig så har det jo skjedd en enorm mengde dødsfall I den krigen som Israel har erklært mot Hamas, og VG hadde vel en oversikt I går om at de fleste som drept mennesker på 5 år. Så klart at mange, samtidig som informasjonstilgangen om hva som foregår på Gaza akkurat nå veldig begrenset, så det å ha en diskusjon om
Men du illustrerer det ganske godt nå med det du sier om konflikten, når du kaller det for dødsfall, ikke sant? Du velger det ordet I en krig mot der veldig mange sivile rammer. Ja. Og da ville jeg jo kanskje ha brukt et annet ord hvis jeg hadde skrevet en kommentar med min mening, sant? At jeg ville ha kalt det drap, for eksempel, av barn. Så jeg skjønner jo at det kommer jo an på hvilken innstilling du har, og det som jeg også har tenkt på, det litt som du sier, at denne konflikten har pågått så lenge. Jeg har barn som mellom 17 og 12, og de spør jo meg nå, hva det som skjer? Hvorfor skjer det her? Hva skal vi gjøre? Og det jo akkurat det samme spørsmålet som jeg spurt når jeg var 17 og 12 og 10 og 5, sant? Hva det som skjer? Hvorfor blir det ingen løsning? Altså det utrolig frustrerende, så det skaper jo voldsom debatt. Og så enda en ting som jeg tenker på som vanskelig, når folk for det merker jeg som jobber som debattjournalist, som får inn mye I innboksen med, det stor pågang nå med folk som mener ting om Gaza, som har lyst til å komme på, og det merker veldig mange som går igjen, det her, det virkelig så komplisert som folk skal ha det til? Altså det det første du nevner når du nevner det, og spesielt når journalister snakker, det veldig komplisert å mene noe om det her. Og så sier folk, men det virkelig så komplisert? Og det sier jo Magdi også, det ikke komplisert.
Nei, for det som han spør om jo, det, og jeg skjønner jo at veldig mange får det inntrykket, noen drepte barn verdt mindre enn andre drepte barn, eller hvorfor får noen drepte barn mindre oppmerksomhet enn andre?
Mm.
Og det...
Og da tenker jeg at det liksom spesielt å kalle det for dødsfall.
Jo, men det var nå bare en ordbruk akkurat der. Det var ikke noe dypere tanke bak Nei. Det. Men det var jo nettopp det hans... Mitt poeng han stiller det spørsmålet, og det stiller han på en måte som også kritisk til særlig da VGs politiske redaktørsdekning. Men jeg synes den diskusjonen som var på NRK om mediedekningen generelt av krigen, og også Aftenposten en uke her, som prøver å forklare hvorfor er sanksjonene mot Russlands krig mye mer internasjonalt, I alle fall deler av internasjonalt samstemt, enn reaksjonene på det som nå foregår mot sivilbefolkningen I Gaza. Alt det et spørsmål som jeg synes helt relevant og viktig å bringe opp I offentligheten, og det synes jeg særlig I den kronikken at han Magdi gir et veldig godt uttrykk for.
Men en ting VG og hovedstadsavisene. Kan vi trekke litt til adressavisen? Du nevner jo at du får masse debattinnlegg om den saken her, og både fra palestinere og israeliter, sånn som jeg forstår det. Hvordan klarer dere å skille mellom på en måte, hva som skal på og ikke på?
Altså, vi prøver jo å holde en balanse I det, selvfølgelig. Alle skal jo få komme til tale, og det jo viktig når man driver med debatt, sant? At man kan ikke lage en falsk debatt heller. Altså, du kan ikke lage den falske balansen I jag etter å få alle meninger. Men det jo viktig at alle får komme til tale, at man får se hvordan samfunnet ser ut, de her meningene finnes. Der ute, men akkurat nå så det jo en overveiende del folk som spør akkurat samme ting som Magdi spør. Altså, hva skjer, og hvorfor noen barneliv tydeligvis mindre verdt? Og det finnes jo alle, altså det finnes jo mange grunner til, litt som Terje var innom Kristallnatten nå, der vi ser at kanskje på flere plasser, eller I hvert fall en plass, var det Askim som nå skal stille inn den demonstrasjonen?
Eller
den?
Ja, og I Trondheim så markeringen av Kristallnatten som har pleid å være på museumsplass ved Sissi Klein-monumentet flyttet vel til den jødiske synagogen fordi at man redd for reaksjoner mot demonstrasjoner. Og det kanskje det mest fortvilte med den konflikten her jo av og til den manglende både evnen og viljen til å leve seg inn i den andre partens situasjon. Og det gjelder jo, det er jo masse jøder både i Norge og USA som demonstrerer for våpenhvile og protesterer mot de sivile offrene i den krigen som pågår nå. Så det, jeg mener jo at ideelt sett så burde det jo være mulig å både ha solidaritetstog til minne om den forferdelige krystallnatta som jo innledet på mange måter holocaust, og samtidig også være opptatt av de barna som ble drept i Gaza.
Og det der jeg tror det blir komplisert, det der det kompliserte ligger for mange da, at det er veldig fort gjort, dessverre, i det debattklimaet som er rundt den saken her, det er at hvis du sier det, så støtter du Hamas. Hvis du sier det, så støtter du bak en høyre, langt til høyre vridd regjering i Israel. Det er liksom ingenting midt imellom. Og mens jeg tror at de aller, aller fleste er en plass midt imellom, som synes bare at alt er rett og slett for jævlig, for å si det med pene ord, da.
Ja, majoriteten er nok der. Det er jo ingen som helst tvil om. Og så er det som du sier, i debattprogram og sånne ting så får vi ytterkantene. Og så må det være lov å ytre seg som Magde gjør. Og Anders Kartveit, politisk redaktør eller tidligere politisk redaktør i VG, har jo kommet med motmerne mot det. Men jeg ser jo at det er sosiologer. Kjetil Rollnes, for eksempel, sosiolog, har jo uttalt seg og tatt... Ja, han, for å si det sånn, kanskje han gikk litt i rette mot Magdi da.
Jo, men jeg tror kanskje også vi glemmer at i Norge så er det en debatt som pågår, og vi har sterke stemmer på begge sider i konflikten, og de evner til og med å snakke med hverandre. Men hvis du ser på debatten som var i USA, nettopp, hvor den eneste palestinske politikeren i kongressen nærmest ble refsa, så er på en måte frontene eller informasjonsbildet mer ensidig der. Og du ser også i Tyskland, for eksempel, som jo har en historie som gjør at de er ekstremt forsiktige i den konflikten her. Så jeg synes det er all mulig grunn til å være urolig for også muligheten til å diskutere og stille de spørsmålene som Magdi stiller.
For jeg mener jo at altså, det er en av debattens viktigste oppgaver, det er jo at du får høre alle stemmene, og så kan du selv gjøre det opp en mening, eller du kan få empati for begge sider, da, om vi nå skal kalle det for sider ens en gang, ikke sant? Men det er et problem at det er vanskelig å diskutere, og det er et problem at vi alltid må innlede med at det her er komplisert.
Men er du fornøyd med norske mediers... dekning av den her, Terje? Du sitter jo som kommentator og skal mene litt om hva dine kolleger mener, holdt på å si.
Det er jo et kjempeproblem for alle medier at den informasjonstilgangen på det som foregår i Gaza er så liten. Hvis du ser på liksom, historien om kriger og konflikter, så har jo mediedekningen vært mye tettere på i nyere tid. Vietnamkrigen ble vel sagt å være den første krigen som ble på en måte mediedekt, og hvor dekningen kanskje også var med å endre den. Men nå ser man jo at informasjonstilgangen snevres ekstremt inn, og det gjør jo at jeg forstår at noen synes at dekningen blir for skjev, og at det er vanskelig å få også god nok innsikt i hva som faktisk skjer. Hver gang det presenteres tall over drepte, så stiller man spørsmålet, er de tallene riktige? Hvem er det som har dem? Du får den der. Så, videre, ja. Så det er også en informasjonskrig, da, og det gjør jo det her vanskelig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men et sted hvor det ikke var vanskelig å få tilgang på, det var det som skjedde tirsdag denne uka her. Da hadde kontrollkomiteen høring av, eller vi kaller det Erna Barbecue, var det det vi ble enige om, Maria?
Det var Astrid Mæland
I VG som sa det. Som sa det. Ja, kontrollkomiteen som ja, grillet politikere som, om sine habilitetssaker de siste månedene. Du var ikke så veldig imponert, Terje, da vi snakket om det her.
Det spørs jo, kan du sammenligne med? Nei, jeg... som grillentusiast så jeg svært kritisk.
Det var ikke Weber-takter over det, er det du sier?
Jeg har jo sett på noen sånne, det er jo litt sånn modell etter amerikanske kongresshøringer, og jeg har jo sett på noen av dem, ikke minst når det handler om teknologibransjen, så blir jeg jo lamslått over hvor lite politikerne kan om det de sitter her og spør ut folk rundt. Sånn sett så var kontrollkomiteen åpenbart og fremstod veldig opplest og orientert om de sakene, så sånn sett så gjorde de her norske politikerne et godt inntrykk. Jeg var jo så inn igjen I går, og det ligger jo 11 timer og 20 minutter med opptak av de her høringene.
Og... Mykke bedre enn historien om Sverige, sier Terje.
Nei, jeg tror...
Fem pluss.
Se på Simon Berger som dro og tar oss gjennom kontrollkomiteen. Det har vært helt genialt.
Jeg tror ingen som ikke har betalt for det, eller nærmest sykelig interessert I politikk, har suttet og fulgt det her. Men jeg har jo sett cirka 90 minutter, en sånn god spillefilmlengde. Og da ble jeg jo slått også den enorme forskjellen på de her politiske utspørrene. Noen, synes jeg, virker mer opptatt av å tydeliggjøre hva de selv mener enn å særlig høringen av Erna Solberg enn å prøve å få frem eller å sette huden under press synes for eksempel ja, både Arbeiderpartiets Frode Jakobsen stiller spørsmål som gjør det ganske enkelt for Erna kontra det her et hypotetisk spørsmål, men også sier jo ja det jo et hypotetisk spørsmål og stiller mye ja-nei spørsmål, jeg synes også Lan Marie Berg som sier at hun har veldig mange spørsmål, og ber Erna å svare kort, men spørsmålene så lang, og det stort sett ja-nei spørsmål, eller spørsmål du har svart på tidligere.
Så man bør gå på spørsmålsskole her med andre ord.
Ja, så der synes jeg jo faktisk de beste var Audun Lysbakken, men også Senterpartiets Nils T. Bjørk. Han var kanskje den som klarte å irritere Erna mest. Han hadde kanskje litt for mye respekt til å stille gode oppfølgingsspørsmål, men jeg synes det var Lysbakken og Bjørke fra Senterpartiet som jeg synes best klart å få frem noe som jeg ikke visste før, eller så synes jeg Erna håndterte det her bra. Men også for eksempel når Høyres ellers dyktige Peter Frølich sier liksom er det mulig for deg å si hvor mange helt tatt si hvor mange ganger du har vært inhabil? Da griper hun fatt I nei, det ikke mulig. Du gir på en måte, det noen som gir redningsbøya som gjør det lettere for vedkommende å komme seg ut av spørsmålene enn nødvendig.
Men hun sa jo det at hun var innabil I en rekke saker da hun var statsminister, og sa vel nærmest det at hadde jeg visst det, så hadde jeg gått av. Og det reagerte litt på, Maria.
Ja, nei, altså for det første så må jeg bare si, jeg lover å si at jeg dritt lei av habiliteringssak. Og
det politikken. Det,
og, ja, det håper jeg virkelig, for at det her så sykt. Det handler om tillit, det handler om landets mektigste politikere. En statsminister som sier, ups, jeg var kanskje inhabil, ja. Men det jo, nå gjelder ikke det lenger. Sant? Altså det skolegården, det inn på rektors kontor vi ser dem. Jeg blir dypt provosert. Jeg tenker også spesielt på Trettebergstuen som har hengt
opp. Annette Trettebergstuen har vært folk.
Riktig, ja. Riktig. Som også var inn på rektorskontor her sammen med de andre politikerne. og snakke om det etterlatte inntrykket. Altså hun sur på Støre, som hun mener har ikke gitt god nok beskjed til hun om at det her ansettelsen som hun har gjort, det som hun nå skal stå til svars for, at den ble gjort riktig. Og da blir jeg litt sånn, er det her tenåringer? Jeg har selv tenåringer som krangler på hvis jeg ber dem om å ta med oppvasken fra rommet sitt, og så skal de krangle på det. Nei, du har ikke sagt det. Du sa det på feil måte. Sånn og sånn og sånn. Det går ikke an at landets mektigste politikere skal oppføre seg på den måten her. Altså, jeg drittlei av alt. Og så tenker jeg samtidig, er det her en strategi? Er strategien å trøtte oss ut, sånn at vi bare ikke orker følge med lenger? Jeg kjenner i hvert fall at jeg har mistet piffen for å følge med på hva som skjer, altså. Dessverre. Jeg ser ikke 11 timer.
Så du sammenligner Anniken Huitfeldt, Tonje Brenna, og dette Trettebergstuen, og Ola Borten Moe, for så vidt, og kanskje Erna også, med hele gjengen. Tenåringene dine?
Absolutt.
Ja.
Like barnslig, like pinsomt. Men det som jeg da lurer litt på, da, det jo hvorfor Brenna har sluppet unna her. Mye enklere enn Huitfeldt og Trettebergstuen, eller i hvert fall Trettebergstuen, som også har lignende habilitetssak mot seg. Da. Det synes jeg rart.
Men det som jeg i hvert fall konkluderte sånn delvis med, var at jeg tror, det ikke sikkert det blir julekort mellom de partene her. Sånn som Jonas Gahr Støre for eksempel, det ikke sikkert han får julekortet han etter Trettebergstuen. Jeg tror ikke det. Hva tror du, Terje?
Har ikke folk sluttet å sende
julekortet? Ja,
Jeg tror i hvert fall ikke han får det her årlige julebrevet som folk skriver på PC-en sin og sender ut til alle.
Uansett, siste ord I habiliteten dessverre ikke sagt, Maria. Du kommer nok til å høre mer om den biten her.
Snork.
Ok, du snorka det, men du skal ikke snorka av anbefalingen til Terje, for den kommer nå.
Ja, en av de mørkeste epokene i alle fall verdenshistorien i mitt liv, så er kanskje en på tide å anbefale noe som nesten en romantisk komedie.
Love Actually?
Nei, ikke det helt tatt. Tvert imot, det en film som faktisk har blitt en sånn sleeper hit på norsk kino. I løpet av de siste to ukene så det over 22 000 som har sett den på kino. Den heter for Past Lives. Og den handler om to 12-åringer som har sansen for hverandre. De bor i Seoul i Sør-Korea, og så bestemmer foreldrene at de skal flytte til USA. Og så tar de opp kontakten på Facebook etter 12 år, og så møtes de omsider etter 24 år. Så det en sånn 30-somethings, nesten romantisk komedie, som jeg tror får mange til å tenke på enorm i forhold til episoder folk de har kjent eller flyttet fra i sitt eget liv. Og den laget av en debutant som heter for Celine Song, og hun kommer til å bli en knall... Hun allerede en knallbra filmregissør. Den bra spilt, og en film som, hvis du vil ha noe som ikke minner deg på om verdenssituasjonen akkurat nå, så det en film som en personlig film, men også en veldig god og varm og interessant film som får deg til å tenke over situasjonen i ditt eget liv. Så Past Lives på kino en av årets beste filmer. Foregår i New York og Seoul, mest i New York, og en film som anbefales sterkt.
Litt så, som en sånn rolig og fin generalprøve til Squid Game, da, som også kommer fra Sør-Korea om en par uker.
Jeg tror ikke vi kommer til å ha noen ting til felles med Squid Game.
Nei, vi får komme tilbake til det. Da
ingen som dør her.
Nei, det er jo koselig.
Det veldig, veldig bra da, disse dager.
Absolutt. Jeg skal bare minne om, før vi avslutter her, at neste torsdag, 16. november så det debatt om helseplattformen her på Adressehuset. Eventet som heter arrangementet ligger ute på Facebook, det bare søk opp der, så skal vi prøve å komme til bunns i hva som har skjedd de siste årene, og ikke minst hva som skjer i fremtiden. Det mer å tillegge, eller? Hjemme og se svensk historie.
Hjemme og se svensk historie. Og så vil vi jo gjerne ha enda flere debattinnlegg i debattinboksen, og spesielt fra ungdommer mellom 16 og 19.
Det viktig å få med seg. Jeg helt enig. Helt enig. Vi avslutter deg, Maria. Maria Kahn, tusen takk. Terje Eidsvåg, tusen takk. Ha en god helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.